This is a journey into
yo mama's.
Jak diak. Oddaja kisze raste.
Pump up the volume, pump up the volume.
V petek se je s koncertom v Menzi pri koritu zaključil tedenski benefit v organizaciji dijaške inicijative Param Dogso. Seveda se zahvaljujemo vsem, ki so na kakršenkoli način sodelovali in pomagali pri organizaciji in izvedbi dogodkov tekom tedna. Slike že visijo na naši Facebook strani, posnetki predavanj sledijo v kratkem, do takrat pa prisluhnimo nekaterim doksam, ki smo oziroma so jih parali nastopajoči. Ker zadnje čase tako z leve kot z desne prihajajo odločne pobude, da je treba begunsko krizo reševati pri njenem izvoru, smo začeli z vprašanjem, kje sploh nastanejo begunci. O tem Arne Zupančič.
Begunci seveda iz bližnje vzhodnega območja, iz srednjega vzhoda in iz severne Afrike najprej pridejo v Turčijo, ne? Tam recimo jih začnemo obravnavati kot begunce, ker pač predtem jih itak ne ločimo od držav, skozi katere potujejo, ne?
Kljub navideznemu konsenzu med levico in desnico se izkaže, da prvi kot izvor navajajo globalni kapitalizem, slednji pa vojno stanje v Siriji. Posledično so eni proti vmešavanju na Bližnjem vzhodu, drugi pa intervencije ravno zahtevajo. O treh ideoloških pozicijah do beguncev oziroma njihove uporabe je v torek spregovoril Mirt Komel.
Levičari vidijo v sami begunski krizi in beguncih samih nek nov revolucionarni subjekt, ki bo zdaj tukaj izvedel revolucijo in spostavil socializem v Evropi. Neoliberalci, velika večina liberalne sredine vidi v beguncih še en moment tega, kako bi se dalo z poceni delovno silo znižati že tako poceni delovno silo, ki že zdaj obstaja v Evropi. Desničari pa vidijo v temu novo grožnjo nekim avtohtonim nacionalnim skupnostim, evropski kulturi, civilizaciji in tako naprej. Kaj je problem vseh treh pozicij, po mojem, v temu, da vsi trije na nek način instrumentalizirajo in outsourcajo, tako rekoč, projecirajo zven tisto, kar bi morali sami vzeti nase. Levičari bi mogli vzeti nase to, da če hoče revolucijo, jo morajo sami biti pripravljeni delati in ne čakati zdaj, ne vem, kakšnega zunanjega, drugega, da bo prišel narediti revolucijo namesto njih. Liberalci pač, kar se tiče dela, mogli poprimiti zavihati rokave, poprimiti za delo, ne pa špekulirati na trgih. In desničari konc konca mogli vedeti, da če obstaja kakšna grožnja Evropi, so to oni sami. Evo.
Zakaj nam gre najbolj na živce, kadar begunci in begunke niso pohlevni, pasivni in ne ustrezajo našim predstavam? O paradoksu aktivnega begunca je v četrtek govoril Andrej Kurnik.
Recimo, če gledate neko akademsko znanstveno literaturo, ki se ukvarja z migracijami, ne, imate danes nekako dva prevladujoča tokova. Prvi tok je tok, ki se ga enači z tako imenovano teorijo push and pull faktorjev. Zdaj, to je neka teorija, ki je precej hegemonska, seveda v neki tej zahodni znanstveni tradiciji, ki skuša vse objektivirati in skuša kot pogoj spoznanja izpostaviti odklanjanje vsega subjektivnega, skratka, da pridemo do golega predmeta, ki ga preučujemo. Ne. Skratka, migracija se dogaja zaradi nekih vzrokov, ne, in migranti so pravzaprav tako rekoč predmeti, ki se premikajo, ne, po svetu sem pa tja zaradi teh vzrokov. Zdaj, ali je to situacija na trgu dela, ali je to vojna, ali je karkoli že. Ne. Proti tej tradiciji se vzpostavlja neka nova, ki izhaja tudi precej iz migrantskega aktivizma, in to je tradicija oziroma ideja avtonomije migracij. Tisto, kar avtonomija migracije zagovarja, je, da je treba upoštevati nekaj takšnega, kot je subjektiviteta migracije, da je treba upoštevati to, kar je subjektivno v migracijah. Zdaj seveda, ko imamo ne, ta pristop push and pull faktor, imamo takoj določene probleme. Ne? Gre seveda, čeprav seveda mi lahko govorimo o tem, da so neki razlogi, kot je vojna in tako naprej, zaradi katerih ljudje češ legitimno ne, zapuščajo svoje domove in grejo drugam iščejo zaščito, ne. Se takoj znajdemo pred problemom, da ker jemljamo subjektiviteto migrantom, da nekako ne vzpostavljamo odnose nekega paternalizma, humanitarizma in seveda je pomembno poudariti, da je izpostavljanje migrantov kot žrtev je pravzaprav samo druga plat njihovega demoniziranja. Ne? Pri ideji avtonomije migracije ali pa migrantov, ne, gre pa za to, da se upošteva subjektiviteta migracije, da se upošteva, ne, da imate vi nek človeški faktor, ne, da imate neko voljo, da imate neke želje, ne, da, in tako naprej v sami migraciji. Zdaj, ta ideja avtonomije migracije nam za tega omogoča, da mislimo tako vzroke, obenem pa priznavamo protagonizem migrantov. Seveda ne pomeni potem, ne, da ne rečemo, da je migracija, ima nek vzrok, ne, recimo bodi se v nekem ekonomskem, socialnem, vojnem opustošenju, to se seveda analizira, ampak isto čas seveda, da se razume, da imajo migranti sami nek protagonizem. In zdaj seveda, če še nekaj malega povemo o tej avtonomiji migraciji, ne gre toliko za preučevanje migracij, ampak za preučevanje današnjega sveta iz migracije, iz perspektive migracije. In seveda gre za razumevanje migracije v odnosu z zgodovinskimi in aktualnimi oblikami zatiranja, a obenem razumemo, da migracija kot praksa ali družbeno gibanje izziva te oblike zatiranja, narekuje njihovo evolucijo, njihov razvoj in ima potencial, da jih zlomi. In avtonomija migracije skuša razumeti alternativne oblike družbenosti ali bolje skupnostnosti, ki pravzaprav predstavljajo moč zatirane populacije. Zato je recimo ne, teorija avtonomije migracij kritična recimo do nekih pojmov, politik, ki se nam zdijo nekako zaželjene, ne, ki so nekako normativno predpisane, recimo kot so politike integracije. No in ko ne, te stvari vemo, potem se lahko recimo lotimo ne, vprašanja vzrokov, ne da zapademo v diskurs žrtve ali v nek paternalizem. Ne, in seveda, ko ste videli tisto, kar recimo precej jezi ljudi, ki so proti beguncem in migrantom, je, da begunci in migranti niso pasivne žrtve, ne, da se borijo, ne, da uresničujejo pravico do svobode gibanja, ki jo zahtevajo. Čeprav seveda istočasno vemo, ne, da so to ljudje, ki bežijo, ki nimajo kam iti, ki so pravzaprav jim vzeli možnost eksistence in dom.
V skladu s poudarjanjem migrantske subjektivitete so do svojega glasu v ponedeljek v atriju ZRC SAZU prišli tudi prosilci za azil iz Egipta, Afganistana, Irana, Iraka in Sirije. Govorili so o svojih državah, o razmerah v njih, razlogih za beg in svojih izkušnjah s potjo in azilnimi postopki. Ala, ki je v Slovenijo prišel iz Sirije, je govoril o življenju pred vojno, o razlogih za njen začetek in posredno pojasnil, zakaj imajo begunci pametne telefone.
It was very good life there, but without any political right, with that a lot of corruption, pressure on people. I think people in 2010 become like, oh, okay, we're done here, we have to do something. And also, we had like a lot of revolution around Syria. I think most of you heard about the Arabic Spring. Actually, it's bad winter, not just spring, because they start to use people against each other. I don't know. Yeah, I think it was... We needed that revolution. But just because rich countries, which they start doing business with this revolution. It's turned to be war. They said in media it's war between Sunnati and Shiati, but in general it's not. For example, 70% of Syrian army are Sunnati, and they are fighting hand by hand with Assad, who's the Shiati. So it's totally fake, and it's just propaganda to use people against each other. We have like 5 different religion and ethnicities, and it's just about money. How much you can pay for people, you can get soldiers to fight by your side. So I think, I know from my experience, it's pretty same between Syria, Iraq, and Middle East, all of Middle East. It's not just Sunnati Shiati war. It's like world war. Some Russia supporting Iran, America supporting Saudi, and now they are fighting each other in our countries. The usual life in Syria before this war, it was like very safe life. So the people, when this war start, most of people who have possibility to leave Syria, they start leaving, because no one want believe in fight or guns or something like that, except people who don't have that possibility to escape or to go.
Ena izmed prevladujočih paranoj, ki spremljajo begunsko krizo, so ponarejeni potni listi. O zapleteni situaciji palestinskih beguncev, ki so sedaj ponovno postali begunci, in njihovih papirjih je v sredo spregovoril Jaber El Masri.
Palestine is not officially, until now, is not officially a state. So we don't have a citizenship. The best Palestinian refugees who have this travel document of Palestine, because he can travel and go easily. Now my colleagues, they will talk about their experience with refugees. The worst, they are the refugees who are living in Lebanon or in Syria or in Iraq. They cannot move nowhere because they have travel documents of, for example, who are living in Syria, he has a travel document of Syria. Who's living in Iraq, he has the travel document of Iraq.
To pojasnjuje, zakaj nekdo na meji ne laže, ko trdi, da prihaja hkrati iz Palestine, Iraka in Sirije. Poleg omenjene situacije, v kateri begunci iz taborišč v Siriji in Iraku zaradi novih vojnih območij ponovno postanejo begunci in tako po večini nimajo ustreznih dokumentov za prehod v Evropo, je problem, da nekatere države, iz katerih begunci prihajajo, svojim državljanom preprosto ne izdajajo potnih listov. Črni trg z dokumenti torej ni izključno način švercanja ekonomskih migrantov, temveč je za te ljudi edina opcija, da se prebijajo skozi nadzor na mejah, saj razen begunskih prepustnic niso imeli in nimajo mednarodno veljavnih dokumentov. Najbolj trdovraten ugovor je, da Evropa preprosto vseh teh ljudi ne more sprejeti. O tem je v torek govoril Tadej Troha.
Prej smo imeli, porabimo lahko samo toliko, kot ustvarimo, zdaj smo imeli, sprejmemo lahko samo toliko beguncev, kot jih lahko priskrbimo. Ne? Skratka, in postavlja se logika, tako kot je bilo prej. Prej je bila logika, imamo proračun, glejte, imamo to vrečo, ko se vreča porabi, je prazna. Na drugi strani se je vzpostavlja logika, kot da je Slovenija nekakšen hotel, kamor pač zvečer ob 11. pride nek gost, in rekel, ja, glejte, zablokirano je vse, ne morete not, ne, ni prostora. Ne. In tisto, kar bi morali, mislim, da na začetku, zdaj pa, če sam zaključim ta uvodni del, kar bi morali na začetku poudariti in kar smo nekateri na začetku poudarjali in smo pač se srečali po očitki, češ sentimentalnega levičarstva, politike odprtih meja, nimate pojma, vi imate samo rešitev to, vi bi samo vzeli ljudi pa nič naredili, se sploh nimate nobenih rešitev itd. itd. Tist, kar bi bilo treba narediti, je provizorično reči, zaenkrat mi nimamo številke, ni formule, ni načina, kako pridemo mi do številke, koliko beguncev smo mi sposobni sprejeti. Skratka, tudi tudi če gledamo, da se ne bi še svet podrl, pa bi res rekel tako, ja gledajte, mislim, ko se, predstavite si recimo situacijo, ko se, ne vem, na Hrvaškem zgodi vojaška diktatura, začnejo pošiljati v taborišča Hrvate, pobijajo na 10,000 Hrvatov tam itd. A bi mi Slovenci, ko bi pač Hrvati prišli na mejo potrkati, če bi jih sprejeli, bi mi rekli tako, ja gledajte, 25 do 30 vas lahko spomeni.
O zagovarjanju odprtih mej na nesentimentalni ravni, torej ne sklicujoč se zgolj na moralo in sočutje, je v okviru iste okrogle mize razmišljal Jernej Kaluža.
Moj problem, nekako teoretski, ki pa se mi zdi, da je povezan tudi s prakso, je od vsega začetka te begunske krize bil, kako je mogoč utemeljiti neko pozicijo odprtih meja na načelni ravni, se pravi, ne utemeljiti na ravni morale, da tu delamo na način, da rečemo, da je nekako zdravo razumsko sprejet, da je dobro sprejet te ljudi, da je to nekako, ko vidimo vse to trpljenje, edino smiselno dejanje, ampak se pravi, kako je mogoče zagovarjati neko politiko odprtih meja v vsakem primeru, ne glede na recimo vojno v Siriji ali pa neko tako, se pravi, izjemno situacijo. Ne? In kar hočem reči, ne, zakaj pravim, da ta problem morale ni čist sam teoretski, ampak tudi praktičen problem je v tem, da ta prepričevanja, se pravi, ko rečemo, ne, pogledajte to trpljenje, da tu deluje sam do neke mere. Se pravi, nekateri sočustvujejo s tem, ampak kot opažamo, pa obstaja neka velika množica, ki se jih očitno to zaradi nekih razlogov, v katerim se bomo verjetno še vrnili, ne dotakne. Se pravi, zanima me tudi, kako je mogoče to pozicijo zagovarjati na način, da jo lahko razložimo na neki, ja, načelni ravni, ne samo s tismi, ki delijo čustva. No? Najbolj splošen odgovor, ki pa ni zdaj za dost konkreten, je ta, ne, da je pač kapitalizem eksploatira delovno silo v tretji svet, se pravi, da je recimo tudi evropska socialna država in podobne zadeve v veliki meri produkt eksploatacije delovne sile v tretji svet in se pravi bi, to je recimo Greberjeva argumentacija, bi odprte meje v končni fazi, ne, tako radikalno odprte meje, ukinile to eksploatacijo v tretji svet delovne sile, se pravi, če bi bile meje odprte, bi bila strukturna posledica ta, da bi načeloma mogla biti delovna sila po celem svetu enako vredna. Tu seveda še ne bi ukinilo kapitalizma, ampak se mi pa zdi, da je tukaj neka točka, kako je mogoče, se pravi, obe te dve stališči, se pravi, neko bolj socialističen in bolj liberalen ideal med sabo povezati.
Predavanja so se zaključila v stari elektrarni s predstavniki slovenskega etnološkega in antropološkega združenja KULA, ki so raziskovali postavke, na katerih temelji zavračanje beguncev v Sloveniji, s katerimi se soočamo še posebej, odkar nismo več izključno tranzitna cona.
Vendar le vse za trenutek ustavimo konje ali pa jih morda celo pošljemo nazaj v hlev. To se je zgodilo seveda v Kranju. Z dogodkom, v katerem smo vsi ugotovili, da so zadeve šle predaleč, če se bojimo celo otrok. Nam je pa pokazala eno drugo dimenzijo, ki nas pa vendarle še vedno skrbi in nas pravzaprav bolj skrbi, kot je videti na prvi pogled, to je izobraževalni sistem. Ne bom zdaj govoril o reakciji učiteljev, ampak bom govoril o tem, kaj ti učitelji pravzaprav v svojih učnih programih posredujejo. In ena od stvari, ki nas je pred dobrim desetletjem vsaj nekatere med nami zelo presenetila, so učni načrti, v katerem brez kakršnih koli zadržkov, z recimo empirično držo, plasirajo v učbenike za geografijo razporeditev ras v posameznih delih sveta in prav danes sem si ponovno ogledal tisto znamenito sličico v takratnem učbeniku iz 98. leta, v katerem je pa še ostala za 7. razred osnovne šole, danes je za 8. razred osnovne šole, v katerem so navedeni kot rasni tipi indijanec, mestic, zambo, črnc in belec. Tako dobesedno piše v učbeniku geografije. Seveda, če pogledamo, če bi vprašal svoje kolege, antropologe po svetu, kdo in kaj je zambo, vam lahko povem, da jih velika, velika večina antropologov ne bi vedela, kaj je to in kdo je to. To vrstna znanja, ki jih imamo v učbenikih in v učnih programih, vendarle normalizirajo nekaj, kar samo po sebi ne bi smelo biti problem. To je predstava, da obstajajo rase, čeprav je empirično zmotno. Problem je pa v tem, da iz tega, da se naučimo v šoli, da empirično obstajajo rase, mi kasneje verjamemo, da so ljudje tozadevno različni, če tudi v resnici niso. In zato, ker pa tudi piše v različnih učbenikih, da imajo ljudje različne kulture in da so te nezvedljive druga na drugo in da je absolutno, da so ljudje tako drugačni, da jih ne smeš niti pošiljati skupaj, da živimo v svetu, v katerem potekajo tako imenovane vojne med civilizacijami, ljudje v to verjamejo. To se jim zdi neko samoumevno, neoprašljivo znanje, s katerim začnejo. No in če morajo učitelji, da končam se to točko, če morajo učitelji učiti po takšnih učnih programih, potem seveda ni nenavadno, da reagirajo na tako pošasten način, kot so nekateri učitelji reagirali.
Na podlagi primera, ki ga je podal Rajko Muršič, strah pred tujim oziroma ksenofobijo lahko torej razumemo kot nekaj, kar temelji na posameznikovi racionalni percepciji in razlaganju sveta in ne zgolj kot nekaj, kar je omejeno na sfero čustvenega ali izvira iz nezavednega. Je produkt razmeri vednosti, ki so vzpostavljena v našem šolstvu in so zakoreninjena v tradicijo zahodne družbe. Ironično, prav z begunsko krizo prihaja tudi možnost za spremembo naše kulture in vednosti, ki je v njej vzdrževana. Morda bo prihod tako imenovanega tretjega sveta in njegovo zlitje s prvim hibridiziral dosedaj znanstveno ločene kulture in reformiral tudi naš učni načrt. Danes sem vam, kot navadno ob tej uri, skozi eter svetil svit.
This is a journey into
yo mama's.
Jak Diak. Oddaja, ki še raste.
Pump up the volume, pump up the volume.